Muslim O'z taqdim etadi.
Hikoyalar. Shahrimizda Fatima degan jajjigina qizaloq yashaydi. U unchalik boy emas. Ammo ahli inoq xonadonda tarbiya topmoqda. Uning otasi taksi haydovchisi, onasi esa tibbiyot hamshirasi. Fatimaning ota-onasi hech qachon hayotdan nolimaydigan, samimiy, fidokor insonlar. Mahalla ko'yida hammaga qo'ldan kelgancha yordam qilib, har doim Alloh rizoligini istab yashaydi ular. Qiziga ham shuni o'rgatadi. Alloh taolo ularning izgu amallarini ko'rib, har doim ularga yordam beradi. Bir kuni Fatima uyda yolg'iz qoldi. Ota-onasi ishga ketgan edi. Daf'atan uning juda ham shirinlik yegisi keldi. Oldinlari ham shirinlik yegisi kelib turardi-yu, ammo bugun negadir juda ham kuchli keldi bu istak. U odatiga binoan qo'llarini duoga ochib, Alloh taologa duo qildi. Yo Rabbim, sen mehribon va rahimli zotsan. Menga shokolad yuborgin. Amin. Duosi yakuniga yetar yetmas tashqari eshik ochildi. Dadasi ishdan qaytibdi. Ostonada turiboq Fatimani chaqirdi. Fatima, qara senga nima olib keldim dedi. Uning qo'lida chiroyli qog'ozga o'ralgan shokolad bor edi. Ha, aytgancha, hovlida seni Amina kutib o'tiribdi. Ko'p qolib ketma, xo'pmi? Deya shokoladni uning qo'liga tutqazdi. Fatima ko'zlariga ishona olmadi. U Allohga hamd va sano aytib, dadasini quchoqlab o'pdi-da, shokoladni bag'riga bosib, hovliga otildi. Hovlidagi skameykada dugonasi Amina o'tirgan edi. U juda ham g'amgin edi. Fatima dugonasidan "Assalomu alaykum Amina, nima bo'ldi?" deb hol so'rdi. Amina: "Va alaykum assalom Fatima. Ingliz tilini yaxshi o'zlashtira olmayotganim uchun oyim urishdi. Bugun ham 3 oldim. Oyim aytdiki, men endi o'ynagani chiqmas ekanman. Baholarimni tuzatish uchun uyda o'tirib kitob o'qir ekanman. Shuning uchun xayrlashgani chiqdim" deya chuqur nafas oldi. "Ey chatoq bo'libdi-ku" dedi Fatima. U dugonasining kayfiyatini ko'tarish uchun nimadir qilgisi kelar edi. Shunda u qo'lida tutib turgan shokoladni eslab qoldi. "Amina, mana bu shokoladni Alloh rizosi uchun ol. Siqilma. Tez orada yana uchrashamiz, inshaalloh" deya shokoladni dugonasiga uzatdi. "Rahmat. Bu mening eng sevgan shokoladim" deya Amina dugonasini mahkam bag'riga bosdi. Keyin xursand bo'lib uyiga yugurib ketdi. Amina yo'lka oldida Zuhra buvining o'tirganini ko'rib qoldi. Buvi xafa hol tarzda atrofga ko'z yugurtirib o'tirar edi. Amina to'xtadi-da, "Assalomu alaykum buvijon" dedi. "Va alaykum assalom Amina jonim". Buvi uni ko'rib chehrasi yorishdi. Uning yolg'izlikdan siqilayotgani ayon edi. U Amina bilan suhbatlashmoqchi bo'ldi. Qizaloq uning yoniga o'tirib, "Nega xafa bo'lib o'tiribsiz buvijon?" deb so'radi. "Eh, Aminaxon, o'g'lim xizmat safariga ketdi. Kelinim bolalari bilan qishloqda. Men o'zim yolg'iz qolib ketdim. Juda ham zerikdim. Gaplashadigan odam ham yo'q." Shu choq Aminani onasi chaqirib qoldi. Amina buviga achindi. Uning yonida yana bir oz o'tirib gaplashgisi, uning dardiga malham bo'lgisi kelar edi. Ammo uyga qaytish kerak. Qo'lidagi shokoladni buviga tutqazdi. "Mana bu sizga sovg'a" dedi buviga. "Uyga kirib choy bilan ichasiz va kayfiyatingiz a'lo bo'ladi." "Bu rahmat senga qizalog'im" dedi va shokoladni ehtiyotkorlik bilan qo'liga oldi. Uni qizchaning mehribonligi to'lqinlantirib yubordi va ko'ngli ko'tarildi. Zuhra buvi uyiga chiqdi. Kechqurun choy ichmoqchi bo'lgan edi. Ammo qo'qqisdan ko'kragida og'riq turib qoldi. Qo'ng'iroq qilib qo'shni uydan har doim yarim tunlarda chaqirsa ham g'izillab yetib keladigan hamshira Maryamni chaqirdi. Bir necha daqiqa o'tib Maryam keldi va buvining qon bosimini o'lchab ukol qilib qo'ydi. Buvi birdaniga yengil tortib o'zini yaxshi his qildi va yordam ko'rsatgani uchun hamshiraga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'ldi. Va Amina sovg'a qilgan shokoladni unga tutqazib, "Maryam, yordaming uchun rahmat. Mana bu shokolad mendan arzimas sovg'a bo'lsin" dedi. Maryam xijolat bo'lib, "Nimalar deyapsiz? Hech keragi yo'q. Buning men uchun sira qiyin joyi yo'q" dedi. Alloh rizosi uchun ol dedi va shokoladni uyalib turgan Maryamga ushlatib qo'ydi. Maryam uyiga qaytar ekan, shirinlikxo'r qizi Fatima shokoladni ko'rganda qanchalar sevinishini o'ylab jilmayib qo'ydi. Xulosa: kimki Alloh taolodan chin ixlos bilan duo qilib so'rasa, inshaalloh duosi ijobat bo'ladi.